Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սկանդալներն ու վիճաբանությունները շարունակում են ուղեկցել Երևանում ընթացող քաղաքական հնչեղություն ունեցող դատավարությունները։ Շենգավիթի դատարանում քննում էին Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ հարուցված գործը, կենտրոն Նորք Մարաշ շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է այսպես կոչված Նորքի զինված խմբի դատավարությունը։ Երևանում հավատարմագրված արևմտյան դեսպանները հույս են հայտնում, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում առկա լարվածությունը չի ազդի Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի Հայաստանի հետ ունեցած բնականոն հարաբերությունների վրա։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանը պատժամիջոցների է դիմում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական կորպուսի նկատմամբ։ Մոսկվան Վաշինգտոնից պահանջել է մինչև սեպտեմբերի 1-ը Մոսկվայում ԱՄՆ-ի դեսպանատան, ինչպես նաև Սանկտ Պետերբուրգի, Եկատերինբուրգի և Վլադիվաստոկի գլխավոր հյուպատոսությունների աշխատակիցների քանակը հասցնել 455 մարդու, այնքան որքան ռուսաստանցի դիվանագետ կա ԱՄՆ-ում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում այսօր տեղադրված հաղորդագրությունը նաև տեղեկացնում է, որ ամերիկացի դիվանագետներին օգոստոսի 1-ից արգելվում է օգտվել Սերեբրինի բոր ամառանոցից, ինչպես նաև օգտագործել Մոսկվայում գտնվող պահեստները։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ Ռուսաստանը կարող է ընդլայնել պատժամիջոցները։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, թե Մոսկվան զուսպ կարձագանքի ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցներին, սպասելով օրենքի վերջնական տարբերակի ընդունմանը։ Պակիստանի Գերագույն դատարան այսօր որոշեց պաշտոնազրկել երկրի վարչապետ Նավազ Շարիֆին, պատճառը պանամական փաստաթղթերով 2016-ին բացահայտված նրա ընտանիքի անդամների կոռուպցիան է օֆշորային գոտում։ Դատարանի որոշումը անմիջապես ուժի մեջ է մտել։ Վճիռը կայացվեց այն բանից հետո, երբ հետաքնչական մարմինը հայտարարեց, թե վարչապետի ընտանիքը չի կարողանում պարզաբանել, թե ինչ միջոցներից է մեծ հարստություն ունեն օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերություններում։ Դատարանի որոշումից հետո Շարիֆը հրաժարական է տվել, հայտնել է նրա մամուլի խոսնակը։ Պակիստանի մամուլը գրում է, որ նրա դեմ հնարավոր է քրեական հետաքննություն սկսվի, Նավազ Շարիֆը բազմիցս հերքել էր կոռուպցիոն մեղադրանքները։ ԱՄՆ-ի սենատը մերժեց առողջապահական համակարգում նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի բարեփոխումները չեղարկելու օրինագիծը, այդպիսով լուրջ տարաձայնություն առաջացնելով ներկայիս նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Թրամփը բազմիցս հայտարարել էր առողջապահական այդ համակարգը փոխարինելու անհրաժեշտության մասին։ ներկայացած օրինագծին կողմ է քվեարկել 49 սենատոր դեմ 51-ը։ Դեմոկրատներից բացի ներկայացված օրինագծին դեմ են քվեարկել Թրամփի կուսակից հանրապետական 3 սենատորներ, այդ թվում ազդեցիկ սենատոր Ջոն Մքեյնը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, որտեղ այսօր արտագնանիստի ընթացքում շարունակում էին քննել հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Հիշեցնեմ, Սեֆիլյանն ավելի քան 1 տարի է ինչ ճաղերի հետևում է, նրան քրեականորեն զգրքի մի շարք հոդվածներով մեղադրանքներ են առաջադրվել, այդ թվում զինված խմբի ձևավորում, զենքի անօրինական ձեռք բերում և կարևորագույն պետական օբյեկտներ գրավելու մտադրություն։ Նշեմ, որ ինչպես և նախորդ դատական նիստերի ընթացքում այս մեկին ևս ամբաստանյալների մեծ մասը չի մասնակցում։ Դատարանը նրանց նկատմամբ շաբաթներ առաջ էր դեռ սանկցիաներ կիրառել։ Շենգավիթի դատարանից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատական նիստն այսօր ևս հաշված րոպեներ տևեց։ 7 մեղադրյալներից 6-ի ու նրանց պաշտպանների բացակայությամբ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը փաստաբաններին կոչ արեց չտապալել նիստերը, սպառնալով նրանց հեռացնել գործի վարույթից։
Ամբաստանյալներին տրված է լիարժեք և իրական հնարավորություն իրենց կողմից ընտրված պաշտպանների միջոցով իրենց պաշտպանության իրավունքը իրացնելու համար։ Սակայն ամբաստանյալների մի մասի կողմից ընտրված պաշտպանների կողմից դրսևորվում են այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղղված են բացառապես դատական նիստերը խախտելու։ Դա դատանը պաշտպանների նաև կրկին հիշեցնում է, որ նրանց դատական նիստերի ինչ մասնակցելու պարագայում նրանց գործողությունները պարզապես հանգեցնելու են հանրային պաշտպան նշանակելու մասին որոշման կայացմանը։
Փաստաբանները միջդեռ հայտարարել են, որ ամբաստանյալներն են արգելել առանց իրենց մասնակցել նիստերին։ Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի պատճառով մի քանի ժամով դահլիճից հեռացված Ժիրայր Սեֆիլյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, Ներսես Պողոսյանը դատարանում պնդել են, որ պաշտպաններին թույլ չեն տալիս գալ նիստերին, եթե իրենք այնտեղ չեն։
Դատանը պարզաբանել է նաև շատ պաշտպաններին, որ նրանք իրավասություն չեն ընդունելու իրենց վստահորդների անօրինական հանձնարարությունը, քանի որ դատական նիստերի չմասնակցելու, դատական նիստերի դարձելու վերաբերյալ հանձնարարությունը օրինական համարվել չի կարող, ավելին նման գործողություններ չկատարելու պարտականություններ ունի պաշտպանության կողմը, մասնավորապես իրենք պարտավոր են ներկայանալ դատական նիստերին եւ առանց նախագահի թույլտվության չլինել դատական նիստերի դարիճը։
Այդուհանդերձ պաստաբաններից մեկը Նինա Կարապետյանցը դատական նիստին ներկայացել էր, բայց նրան էլ կարգադրիչները թույլ չտվեցին շենք մտնել, պահանջելով ցույց տալ պայուսակի պարունակությունը։
Սախոզարկություն ասած ընդունություն չի։
Որևէ խնդիր չկա, ես կարող եմ բացել ցույց տալ, բայց դա սկզբունքային հարց է դատարան մտնելիս ցույց չտալու։ Դեմ
բանալի է եւ
քրեական գործը ամրացրած ամրակներով, հա, որը որ առանձնացված են ամրակները եւ դրանք պետք է զնգան, դա նորմալ է, դա պիտի զնգա։ Մի մասը ես վերում եմ գրկած, բայց ես չեմ կարող այդ ամբողջ ծավալը գրկած վերել։
Բայց դատարանը Նինա Կարապետյանցի նկատմամբ սանկցիա կիրառեց կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդությամբ դիմելով փաստաբանների պալատ։
Հրաժարվել է կատարել օրինական պահանջը։ Նինա Կարապետյանցի ըստեղության հրաժարվել է զննության ենթարկվել եւ ներկայանալ դատական նիստին։
Դատարանի դահլիճից հեռացված չէ միայն այս գործով անցնող միակայն մեղադրյալը Հովհաննես Պողոսյանը, ով Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել։ Ի տարբերություն մյուսների նա դատարանում ոտքի է կանգնում։
Այժմ տեղափոխվենք կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր 2015-ի նոյեմբերին Նորք Մարաշում վնասազերծված զինված խմբի գործով դատավարությունը։ Մի քանի ամիս այս գործով դատական նիստերը տապալվում էին, նախ եւ առաջ առանցքային ամբաստանյալներից մեկի Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակի շուրջ պարբերաբար ծագող վիճաբանությունների պատճառով։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ, սակայն, բուն դատական պրոցեսը մեկնարկեց եւ այսօր արդեն իհայտ են եկել մեղադրական եզրակացության մեջ տեղը գտած մի շարք ուշագրավ մանրամասներ։ Դատախազությունը մասնարաբար պնդում է, որ Նորքում վնասազերծված խմբի ուշադրության կենտրոնում են եղել ոչ միայն գործող պաշտոնյաներ, այլև նախկին նախագահներ։ Այսպես պարզվում է, որ զինված խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանը հանձնարարել է լուսանկարել եւ տեսագրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առանձնատան մատույցներն ու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Այս պահին շարունակվում է Նորքի զինված խմբի գործով դատական նիստը, մեղադրող կողմը այսօր ևս շարունակում է ներկայացնել մեղադրանքները ամբաստանյալներին։ Ես հիշեցնեմ, որ նախորդ նիստի ժամանակ մեղադրանք ներկայացվեց պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին, այսօր շարունակվում է մեղադրական կողմը մեղադրանք ներկայացնել գործով որպես բանդայի ղեկավար հանդես եկող Արթուր Վարդանյանի նկատմամբ։ Ես նկատեմ, որ ամբողջ մեղադրանքը հիմնականում կառուցված է այն բանի վրա, թե ինչպես է Արթուր Վարդանյանը կազմակերպել այդ հեղաշրջման փորձը, ինչպես որ մեղադրական խոսքում է ասվում, և թե ինչ միջոցներ են նա կիրառել այդ գործով անող մեղադրյալներին միմյանց հետ կապելու համար։ Հիմնականում նշվում է սոցիալապես խոցելի խմբերի ներգրավելու և ազատամարտիկներ ներգրավելու հարցը, մարդիկ, ովքեր որ կարող էին զենքից օգտվել, և մարդիկ, ում կարելի էր չնչին գումարով ներգրավել այդ գործի մեջ, դա ըստ մեղադրական կողմի ելույթի։ Նշեմ, որ ըստ մեղադրանքների Արթուր Վարդանյանը 2015 թվականի ապրիլից ստեղծել և ղեկավարել է Հայաստանի քաղաքացիներից կազմված հանցավոր համագործակցություն, կազմակերպած խմբի կազմում ապօրինի կերպով ձեռքեր բերել, պահել, փոխադրել և կրել մեծ քանակությամբ զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, պայթուցիկ սարքեր, նպատակ ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն յուրացնել։ Նախորդ նիստի ժամանակ հայր Անտոն Տիգրան Թոթոնջանի մեղադրանքները ընթերցելիս մեղադրական կողմը ասաց, որ 2015 թվականի ապրիլից անձնապես ծանոթացել է Իսպանիայի ժամանակ Արթուր Վարդանյանի հետ, մասնակցել է վերջին կողմից ստեղծված և ղեկավարած անցափոր համագործակցություն ընկերությանը եւ ֆինանսապես աջակցել է այս կազմակերպությանը։
2015 թվականի մայիսի 9-ին Արտուր Վարդանյանը մեկնել է Իսպանիա, 2015 թվականի մայիսի 27-ին կրկին ժամանել է Հայաստան։ Ուղերտական անգամ արդյունքն ամբողջ Վիկրան Տոպերջյանը, որի հետ կայացած ընդհանուր խոսակցությունների ժամանակ երկուստեք հանգինեն ամոսման, որ ստեղծվեց սոցիալ-տնտեսական խնդիրների, Արցախի արդյունքի հնարավոր զիջումների գնալու պայմաններով, Հայաստանում անհրաժեշտ է իշխանապետություն իրականացնել, այսինքն իշխանությունը զարթել բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով։ Արտուր Վարդանյանը ունենալով զինված գործողությունների իրականացման փորձ և ռազմական ընդդեմություններ, ստանձնել է ստեղծել անձնավոր համագործակցություն իշխանության զարթումն իրականացնելու նպատակով, որի դերի ֆինանսավորումը պարտավորվել է ապահովել Անտոն Վիկրան Թոթոնջյանին։ 2015 թվականի ապրիլի երեքից սկսած Արտուր Վարդանյանը ձեռնարկել է անձնավոր համագործակցությունը ստեղծելու, դառնում Հայաստանի քաղաքացիների ներգրավելու, ձենք և ռազմամթերք պայթուցիկ նյութեր այդահետևել իշխանությունը զարթելին ուղղված այլ նախապատրաստական գործողությունները իրականացնելու, որի համար Անտոն Վիկրան Թոթոնջյանից պարբերաբար մաս-մաս ստացել է շուրջ 60,000 ԱՄՆ դոլարին համաժեք դիմակ։
Ըստ մեղադրանքի Արտուր Վարդանյանը նաև հանձնարարել է իր թիմակիցներին լուսանկարել նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, ինչպես նաև նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի պատկանող տները։
Խմբի անդամները կատարել են Արտուր Վարդանյանի կողմից հենց առաջ դրված հանձնարարությունները, մասնավորապես Երրորդ ջենդերան Արտադի Մարտեյան, Ավետիս Բարեյան և Արման Այրապետյանը լուսանկարել կամ տեսագրել են Արտուր Վարդանյանի համար հետաքրքրություն ներկայացնող օբյեկտները, այդ թվում Հովիկ Աբրահամյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Մշկաշեն գյուղում գտնվող Սերյան Օհանյանի այրական տները, դրանց մատույցները, Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատավայրը, ինչպես նաև նախագահի նստավայրը, Բարեկամության հրապարակը, Ֆրանսիայի հրապարակը, Ախտանակ և Կիևյան կամուրջները, Երրորդ ջենդերանը սևագիտ գծագրել է համանդրական դատարանի շենքը, դրա մատույցները վարակից տարածքներ։
Ծրույցում նրա փաստաբան Լևոն Վարդանյանը խմբեց, որ իր պաշտպանյալը չի ընդունում իրեն առաջադրված այս մեղադրանքները։
Արտուր Վարդանյանը ոչ միայն չի ընդունում իրեն մերձագրված արարքը, այլ նաև դիտում է Շինձու հնարավի և ըստ էության կարծում է, որ դրանով փորձ է արվում ստեղծել հանցագործի կերպար, որը կարծում եմ դատական ընթացքում կլուծվի։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը շարունակում է Հայաստանի դեմ վճիռ ներկայացնել։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ օրերս հրապարակված վիճակագրության համաձայն Հայաստանը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ներկայացված դիմումների քանակով Եվրոպայի խորհրդի 47 պետությունների թվում առաջատարներից մեկն է, այն զբաղեցնում է 9-րդ տեղը։ Ութևև փաստաբան Վահե Գրիգորյանի խոսքով Հայաստանի դեմ ներկայացված դիմումների մոտ 40%-ն ադրբեջանցի փախստականների կողմից է ներկայացված, այնուհանդերձ բուն Հայաստանից ներկայացվող հայցերի պակաս եւս չի զգացվում։ Այս պահին քննվող նման դիմումների ընդհանուր քանակը գերազանցում է 1000-ը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանի ներկայացվող հիմնական պահանջներից մեկն էլ կալանքի որպես խափանման միջոցի ընտրության համատարած կիրառումից հրաժարվելն է։ Լսենք Նաիրա Բլուադարյանին։
Եվրոպական դատարանն ընդդեմ Հայաստանի հերթական վճիռն է կայացրել, հաստատելով, որ խախտվել է քաղաքացու ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը։ Ստրասբուրգի դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է 3000 եվրո վճարել Արմեն Բադալյանին, որպես խախտված իրավունքների փոխհատուցում։ Մեծամորի բնակչի իրավունքները Հայաստանի և Եվրոպական դատարանում պաշտպանել են փաստաբաններ Ռուբեն Սահակյանը, Լուսինե Սահակյանը և Երվանդ Վարոսյանը։ Դատարանը հաստատել է, որ Հայաստանի կառավարությունը քաղաքացուն անհիմն է պահել կալանքի տակ, այդպես էլ հստակորեն չպարզաբանել, թե ինչու վերջինս պետք է անազատության մեջ մնա և մինչև դատարանի որոշումը ինչու նա չէր կարող գտնվել ազատության մեջ, ասաց փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։
Ցավոք սրտի, երբ որ մենք մշտապես գործ ունենք իրավիճակի հետ, երբ անձանց ազատությունից զրկում է դատարանը իր որոշմամբ, այն պայմաններում, երբ չկան որևէ հիմքեր անձին ազատությունից զրկելու օրենքով սահմանված և դրանից էլ բխում է դատարանի չպատճառաբանված որոշումը, որովհետև կալանքի մասին որոշում կայացնելիս իրենք էլ չգիտեն պատճառաբանություն ինչ կրեն, եթե չկա այդ հիմքերը, այստեղից էլ ծնվում են այդ շաբլոնային որոշումները, որտեղ մենք հանդիպում ենք մշտական նույն արտահայտությունները։
Վարոսյանը մեջբերում է Ստրասբուրգի դատարանի որոշումից մեկ հատված։ Դատարանը փաստել է, որ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելիս եւ կալանքի տակ պահելու ժամկետները երկարացնելիս կարծրատիպային ձևակերպումների կիրառումը կարծես թե Հայաստանում տարածված խնդիր է, որը կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի խախտում է եւ որն արդեն իսկ փաստվել է մի շար գործոններով։ Ստրասբուրգի դատարանը վկայակոչել է ընդդեմ Հայաստանի կառավարության կայացված այլ գործերով որոշումներ։
5-րդ հոդվածի խախտում անձի ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության ցավոք սրտի եվրոպական դատարանը նման իրավունքի խախտում բարբերաբար է ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ առնվազն 4 տարի է ես հիշում եմ, որ նման որոշումներում միշտ կրկնվում է նույն բարբերությունը, որ եվրոպական դատարանը հատուկ շեշտում է, որ ըստ իրեն Հայաստանի համար դա այսպես տարածված խնդիր է։ Ինքը մեջբերում է անում մի շար գործերով նմանատիպ եւ ասում է, որ սա ձեր երկրում ոնցորթ է արդեն լայն տարածում գտած խնդիր է։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շարունակում է ուսումնական վարժանքներ անցկացնել արևմտյան գործընկերների, մասնավորաբար Միացյալ Նահանգների Կանզաս Նահանգի ազգային գվարդիայի ներկայացուցիչների հետ միասին։ Երեկ Գյումրիում այդ վարժանքների առաջին փուլն էր, դրանց ավարտին Կանզասի ազգային գվարդիայի հրամանատարը հայտարարում էր, թե Միացյալ Նահանգները շարունակելու են ռազմական համագործակցություն ծավալել Հայաստանի հետ, մասնավորաբար զինվորական բժշկության և խաղապահների նախապատրաստման ասպարեզներում։ Այսօր արդեն վարժանքները շարունակվեցին Երևանի մերձակայքում, դրանց հետևում էին նաև Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները։ Հայաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունների մասին նրանց հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Կարևոր է, որ Հայաստանը ինքը որոշի, թե անվտանգության ու պաշտպանության ոլորտում ում հետ է համագործակցում։ Այսօր ասաց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը, անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք ռազմաքաղաքական ոլորտում Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները խոչընդոտ չեն Հայաստանի համար խորացնելու հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։
No, the cooperation between Armenia and the United States in this area.
Ոչ, նման խոչընդոտ չկա։ Վերջին տարիներին այս ոլորտում Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները առաջ են շարժվել եւ խորացել։ Սա ի ցույց է դնում Հայաստանի կարողությունը աշխատելու իր բոլոր հարևանների հետ եւ միջազգային անվտանգության հարցում մասնակցության ցուցաբերումը։ Հայաստանը հապկի անդամ լինելով պաշտպանական ոլորտում սերտ համագործակցում է նաեւ Միացյալ Նահանգների հետ, ինչպես նաեւ ներգրաված են ՆԱՏՕ-ի առաքելությունը։ Ինչպես բազմիցս եմ ասել, սա հաղթողի կամ պարտվողի հարց չէ, Հայաստանը պաշտպանության ու անվտանգության հարցերում կարող է օգուտ քաղել ինչպես մեզ հետ, այնպես էլ ուրիշների հետ համագործակցելով, սակայն կարևոր է, որ Հայաստանը ինքնուրույն որոշի, թե ում հետ է համագործակցում այդ ոլորտներում։
The question is just that we ensure that Armenia makes its own decisions about who it wants to have military and security relationships with.
Միացյալ Նահանգների դեսպանը այսօր իր բրիտանացի գործընկերոջ եւ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ Կոտայքի մարզում մասնակցում էր երեք երկրների համագործակցությամբ իրականացվող զորավարժության։ Արդյոք Միացյալ Նահանգների կողմից օրեր առաջ Ռուսաստանի դեմ նոր սանկցիաների կիրառումը բացասական չի ազդի նաեւ Ռուսաստանի դաշնակից Հայաստանի վրա։ Ազատության այս հարցին ԱՄՆ դեսպանը բացասական պատասխան
տվեց։
Եթե Հայաստանի զինված ուժերն ու կառավարությունը ցանկանում են, ապա ես չեմ տեսնում որևէ խոչընդոտ անվտանգության ոլորտում շարունակելու համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Հայաստանում արևմտյան մեկ այլ երկրերության Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջուդիթ Մարգարետ Ֆարնորթն էլ ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, որ առավելապես հայկական կողմն է որոշողը, թե որքան է խորացնում կապերը արևմուտքի հետ։
I think it's very much up to the government of Armenia to decide its international engagement.
Հայաստանի կառավարությունն է իր միջազգային ներգրավվածության որոշողը։ Իմ տպավորությամբ Հայաստանի համագործակցությունն արևմուտքի ու ՆԱՏՕ-ի հետ միտված է Հայաստանն ավելի ուժեղ, դիմակայուն եւ բարգավաճ դարձնելուն։ Այնպես որ որ չափով Հայաստանը ցանկանա մեր աջակցությունը, այդքան էլ մենք պատրաստ ենք դրամադրել։
And so as long as the Armenian government wants our support, they will get it.
Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը նշել, որ իր ղեկավարած ոլորտում համագործակցությունը քաղաքականացված լինել չի կարող եւ իրենք ծրագրեր են իրականացնում ոչ միայն արևմտյան երկրների, այլ նաեւ Ռուսաստանի հետ։
Արտակարգ իրավիճակների արձագանքումը ամբողջ աշխարհում ապակհականացված ոլորտ է եւ մենք այդ ուղղությամբ շարժվելու ենք։ սահմաններ չեն ճանաչում, աշխարհակահականություն չի ճանաչում աղետը եւ արտակարգ իրավիճակը։ Մենք համագործակցել ենք բոլորի հետ անխտիր, անկախ աշխարհագրության եւ քաղաքականության այդ երկրի կողմից անցկացվող քաղաքականության։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Խորհրդածելով ներքաղաքական և տարածաշրջանային իրողությունների շուրջ, ԱՍԿ թերթի մեկնաբանագրում է. Մեր քաղաքական դասը մանրիկ ցնցումների դեռ երբեմն ենթարկվելով սահուն անցավ արձակուրդային շրջանին։ Սեպտեմբերը ամեն ինչից երևում է ոչ միայն նոր իրողությունների ժամանակ է լինելու քաղաքական հայտերն իրացնելու տեսանկյունից, այլև Ադրբեջանի շարունակական անհամության ֆոնին և Սարգսյանելի և հնարավոր հանդիպման նախապատրաստման փուլին ընթարաջ բազմաթիվ անհանգստության առիթները պարունակելու շփման գծում, թարմօրինակը Չինարիի գնդակոծումներ ու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և արտգործնախարարության անկապ հայտարարությունը, այսինքն շփման գծի մշտական լարվածությունը եւս լրացուցիչ առիթ է լինելու քաղաքական ջերմաստիճանի բարձր ֆոնի համար, կանխատեսում է ԱՍԿ թերթը։ Արաբոտը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հետ։ Շատ է խոսվում, որ առաջնագծում հսկայական աշխատանքներ են տարվել եւ տարվում են։ Այնտեղ արդեն լուծված են հիմնական բացերը։ Այս հարցին Վիտալի Բալասանյանը պատասխանում է. 1994 թվականի մարտի 12-ից մինչեւ 2016-ի ապրիլը դիրքային պատերազմ էր։ Դիրքային պատերազմի հետ միասին Ադրբեջանը հիբրիդային պատերազմի սցենարով է գնացել։ Մենք չենք գնացել այդ ճանապարհով։ Միգուցե եթե գնայինք հիբրիդային պատերազմի ճանապարհով, ճիշտ վարվեինք, բայց չեն կարել։ Երևի մեր միամտության ազնվության պատճառով, որովհետև փաստաթուղթ ենք ստորագրել, նաև Ղարաբաղյան կողմի ստորագրությունը կա այդ փաստաթղթի տակ։ Իսկ 2016-ին Ադրբեջանը դիրքային պատերազմից անցավ հարձակողականի։ Ինչ վերաբերում է կատարված աշխատանքներին, ապա ինժեներական մեծ աշխատանքներ են իրականացրել։ Ասել, որ մինչև 2016 թվականը զրո է եղել, այդպես չի։ 2016-ին մենք տեսանք, թե ինչպիսի զինատեսակներ օգտագործեց հակառակորդը, եւս դրա ենք մենք ինժեներական աշխատանքները վերաձևավորել, վերակառուցել, նոր էլեմենտներ ենք մտցրել պաշտպանության ինժեներիայի գործում, համարի ամբողջ ռազմաճակատային գծում գիշերային և ցերեկային տեսանելիության սարքեր ենք տեղադրել։ Հարցին անկանխատեսելիության գործոնն Ադրբեջանի կողմից նվազել է։ Բալասանյանը պատասխանում է. Երբեք չի կարելի բացառել անկանխատեսելիության գործոնն ու ասել չեն հարցակվի։ Ադրբեջանը միշտ լարված է պահելու սահմանը, որովհետև Ադրբեջանը ներքին խնդիր ունի։ Ադրբեջանում հիմա պայթյունավտանգ իրավիճակ է, նշում է Բալասանյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ընթացիկ տարվա առաջին կեսը բարեհաջող էր Հայաստանի տնտեսության, հատկապես բյուջետային հատվածի համար, ինչպես տնտեսական աճի, այնպես էլ պետության եկամուտների ապահովման առումով միտումները դրական էին։ Նախատեսված 3.2% տարեկան աճի դիմաց առաջին կիսամյակում տնտեսական ակտիվությունը Հայաստանում կազմեց 6.1%, թեպետ դեռ չեն ամփոփվել համակարգ ներքին արդյունքի ցուցանիշները, այնուհանդերձ ենթադրվում է, որ առաջին կիսամյակում աճազգալիորեն կգերազանցի բյուջեով ծրագրված տարեկան մակարդակը։ Որոշ վայրի վերումներով հանդերձ տնտեսությունն առանձնացավ վերջին տարիների համար բարձր ակտիվությամբ, բարենպաստ էր վիճակը հատկապես արտաքին հատվածում, ինչը կարևոր գործոն է Հայաստանի համար։ Պատահական չէ, որ տնտեսության մեջ վերջին տարիներին տեղի ունեցող տեղաշարժերը հիմնականում փոխկապակցված են արտաքին հատվածի հետ, գրում է Հայոց աշխարհն ու շարունակում։ Տարեսկից բտնտեսության համար բարենպաստ էր ոչ միայն հանքահումքային ապրանքների միջազգային, այլև հիմնական գործընկերը որոշ երկրների իրացման շուկաների առումով։ Կայունացման միտումներ նկատվեցին մասնավորապես Ռուսաստանի տնտեսության մեջ, որի ազդեցությունը Հայաստանում բավականաչափ ընդգրկուն է, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ձրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային և միջազգային թեմաների մասին խոսենք։ Նոր զարգացումներ Թուրքիայի հայ համայնքի ամենաաչքի ընկնող ներկայացուցիչներից մեկի՝ գրող, լեզվաբան և թարավթերթի լրագրող Սևան Նշանյանի անձի շուրջ։ Մի քանի օր առաջ, հիշեցնեմ, Նշանյանը փախուստի դիմեց Ստամբուլից ոչ հեռու գտնվող Ֆոչայի կալանավայրից, երեկ արդեն հայտնի դարձավ, որ նա Թուրքիայի տարածքում չէ և կարողացել է հեռանալ հարևան Հունաստան։ Հիշեցնեմ, որ Նշանյանին 11 տարվա ազատազրկման էին դատապարտել 2014-ի հունվարին Իզմիրին անգում գտնվող Շիրինջե ծովափնյա քաղաքում անօրինական շինարարություն իրականացնելու մեղադրանքով։ Թուրքիա պաշտպանները, սակայն, համոզված են, որ Նշանյանի դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքակերները կոտրել են անցած շաբաթ թուրքական բանտից փախած հայազգի հայտնի լեզվաբան մտավորական Սևան Նիշանյանի Twitter-յան էջը։ CNN Թուրքիա հաղորդմամբ IELTS Team կոչվող հակերային խումբը լուսանկար ու տեսանյութ է տեղադրել Նիշանյանի էջում, ինչպես նաև հետևյալ գրառումն արել. Մի հիմար ստախոս թրչուն արտասահման է փախել և դրանով պարծենում է։ Ուրեմն այդ թրչունին բռնելու գործը մեզ է մնացել, IELTS Team-ը ողջունում է։ Սևան Նիշանյանը իր Facebook-յան էջում հայտնել է, մեջբերում եմ, Twitter-ից հետո շները տարվել են նաև իմ բլոգով, նկատի ունենալով, որ հակերները կոտրել են նաև իր բլոգը։ Այժմ Նիշանյանը գրառումներ է անում միայն Facebook-յան էջում։ Օրերս նա Facebook-ի միջոցով հայտնել էր Հունաստանից քաղաքական ապաստան խնդրելու և կացության իրավունք ստանալու մասին։ Նախորդին գրել էր, որ գտնվում է հունական Լերոս կղզում։ 2014 թվականից ի վեր անազատության մեջ գտնվող Սևան Նիշանյանը անցած շաբաթ դուրս էր եկել Ֆոչայի բաց ռեժիմի բանտից և այլևս չէր վերադարձել։ Իր փախուստի մասին Նիշանյանը հայտնել էր Twitter-յան էջում արված գրառմամբ. «Թրջունը թռավ, տարոսը մնացած 80 միլիոնին»։ Թուրքական լրատվամիջոցների հետ հեռախոսազրույցում հայազգի լեզվաբանը նշել էր, որ այլևս բանտում չի գտնվում և չի էլ պատրաստվում վերադառնալ։ Նիշանյանի խոսքերով Թուրքիայից Աղջելը շատ հեշտ է և որոշակի գումարի դիմաց բոլորն էլ կարող են դա անել։ Ավելի վաղ էլ Facebook-ում գրել էր, թե 80 միլիոն բանտարկվածները երազում են փախչել այդ գժանոցից, ակնարկելով Թուրքիան, որի բնակչությունը մոտ 80 միլիոն է։ 2014-ին Սևան Նիշանյանը 17 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իզմիրի Շիրինջե գյուղում գտնվող իր սեփական այգում ապօրինի շինարարություն կատարելու մեղադրանքով։ Տարիներ շարունակ Նիշանյանին ազատ արձակելու կոչեր հնչեցնող մտավորականները ընդում են, որ նրան ազատազրկել են թուրքական իշխանություններին և պաշտոնական պատմագրությունը քննադատելու համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ռուսաստանն ամրապնդում է իր ռազմական ներկայությունը մերձավոր արևելքում։ Երեք ուժի մեջ մտավ Դամասկոսի և Մոսկվայի միջև տարեսկզբին կնքված համաձայնագիրը, որով փաստորեն Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Սիրիայում կարելի ասել մշտական բնույթ է ստանում։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած օրենքը Մոսկվային հնարավորություն է տալիս երկար ժամանակ տասնամյակներ շարունակ ռազմական ներկայություն ունենալ Սիրիայում։ Հուլիսի 27-ին նրա ստորագրած օրենքով վավերացվել է Սիրիայի կառավարության հետ կնքած համաձայնագիրը, ըստ որի Ռուսաստանը իր ավիաբազան Սիրիայի տարածքում կարող է պահել 49 տարի գումարած 25 տարի ավտոմատ երկարաձգելու հնարավորությունը։ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած փաստաթուղթը տեղադրված է Կրեմլի պաշտոնական կայքում։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է այս տարվա հունվարին Դամասկոսում։ Այստեղ շարադրված են Լաթաքիայի մոտ գտնվող Հմեյմի ավիաբազան Ռուսաստանի կողմից օգտագործելու շահագործելու պայմանները։ Այս ավիաբազան ռուսները արագորեն հիմնադրեցին 2015 թվականին և այստեղից սկսեցին ավիահարվածներ հասցնել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին հակառակորդ ուժերին։ Արևմուտքը, ինչպես նաև Սիրիայի ընդդիմությունը, Սիրիայի մարդու իրավունքների ուսումնասիրման կենտրոնը բազմիցս հայտարարում պնդում էին, որ ռուսական օդուժը ավելի շատ հարվածում է ընդդիմադիր ուժերին, քան իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումներին։ Պուտինի վավերացրած փաստաթուղթը այս ամսվա ընթացքում արդեն ստացել էր Պետդումայի և Դաշնային խորհրդի հավանությունը։ Հիշեցնեմ նաև, որ անցած հոկտեմբերին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ աշխատանքներ է տանում, որպեսզի Սիրիայի Տարտուս նավահանգստում գտնվող ռազմակայանը Ռուսաստանի համար մշտական դառնա։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։